Kázání se jmenuje Správná otázka a zdá se mi to důležitý, aby člověk se dobře ptal, aby našel správné odpovědi. Když se vás někdo zeptá, že hledá cestu, tak se ptá špatně, protože musí říct, kam hledá tu cestu. Když někdo říká, nevím kudy, kam hledám řešení, tak musí hledat, čeho řešení hledá, jinak mu nejde správně odpovědět. A přísloví 13.20 říká, kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým. Kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle. A já už jsem tady jako o tom mluvil, ale chtěl bych ještě o tom říct jako znova, že je požehnáním, opravdu velikým požehnáním mít a pustit do svého života moudrýho člověka. To je opravdu požehnání. Písmo nám říká takovou jako výzvu, nebuď moudrý sám u sebe. To být moudrý sám u sebe znamená, je to vlastně takový, já nepotřebuju od nikoho radit, protože já vím všechno dobře sám, já to poznám a nepotřebuju se s nikým radit. Tohle nemusí být žádná taková vědomá deklarace v životě, ale člověk tak prostě žije. Prostě nehledá nikoho jako moudřejšího, než je sám. A pokud to má, tak podle mě dělá v tom životě velkou chybu. Měli bychom hledat vždycky někoho moudřejšího, než jsme my, aby jsme se s ním mohli poradit. Když bychom to dělali všichni, tak si myslím, že bychom všichni měli veliký a dobrý požehnání ve svém životě. Ale pokud se člověk po tomhle neptá, ani to nehledá, tak skutečně, i když si to nikdy neřekl, tak je moudrý sám u sebe. A to je velká škoda. My bychom to měli hledat, jít tomu naproti, protože to je moudrý a správný. Právě tak jako hledat pravdu ve svém životě je naše celoživotní povinnost. Není to dobrá vůle, Bůh to po nás chce. Má to takový krásný zaslíbení, je to opatření pro dobrou budoucnost. Lidi dělají různý opatření, že jo, třeba si dávají tadyhle u Miloše smlouvu a jak říká Miloš, pak jak když ty peníze najdete, no je to pravda, je to správný, je to dobrý opatření pro budoucnost. A jak říká písmo, synové tohoto světa, jak řekl Ježíš, jsou moudřejší než synové světla, protože v těch světských věcech dělají lepší opatření pro budoucnost než děti jako boží. A na to bychom měli myslet a neměli bychom na to zapomínat. Hledat moudrýho člověka ve svém životě, s kterým se můžeš poradit, je dobrý opatření pro budoucnost. Slovo moudrost znamená vědět si prakticky rady. Doslova moudrost znamená vědět si prakticky rady. Doslova vědět, co mám dělat. Moudrá rada je rada, která se dá opravdu uskutečnit. Není to nějaký vystřelený prostě nějaký slovo do nebes, který sice dobře zní, ale nemůžete ho jako udělat, že jo? Nedá se prostě uskutečnit. Já jsem mnohokrát říkal, že správná otázka, když třeba vidíte někoho opilýho, třeba potkáte souseda a on je prostě nalitý jako brok, tak asi to není hezký pohled. Říká se, že nejhorší pohled je na opilou ženskou, což bych asi i s tím docela souhlasil. Ale ta správná otázka není to, že je opilej, ale proč je opilej. Proč? To, že je opilej, to je sice hezký, ale to vás nikam nedovede. Špatná otázka, správná je proč. Proč to dělá, co ho k tomu vede, co je tou příčinou, co je tím důvodem. Teprve potom je možný tomu člověku nějak pomoct a nějak se s tím smysluplně zabývat. Já jsem slyšel mnohokrát o lidech, někdo řekl, on udělal to a to. Ale je to nula, je to nic, nevede to k ničemu, nemá to řešení. Prostě když je tam ta špatná otázka, tak je to jenom pohanění toho člověka. Ale pokud bychom chtěli být pomocí, musíme začít si klást ty otázky, které jsou právě zdrojem, které pochází z té moudrosti, jinak Jinak nemůžeme být ani pomocníci, ani nemůžeme nikoho smysluplně doprovázet a dokonce myslím, že ani sobě sami nemůžeme dobře poradit. Když otevřu knihu Kazatel, 7. kapitolu, tak tady napsáno: srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek. Lépe je slyšet důdku od moudrého, než poslouchat opěvování od hlupáků, neboť jako prasko trní pod hrncem je smích hlupáka. Hlavní otázka není, ani není správná, co se mi líbí nejvíc, co nejvíc chci a co je mi nejpříjemnější. Pokud bychom takhle se ptali a takhle žili, tak písmo nám ukazuje, že to nevede jako k něčemu dobrému. To místo, co jsem čet, pokračuje dál. A tady se říká, útlak i z moudrého udělá potřeštěnce a dar ničí srdce. Nepropukuj v náhlé hořekování, neboť hořekování si hoví v klíně hlupáku. Neříkej, čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto. To není moudré, ptáš-li se na to. Dobrá je moudrost, jakož i dědictví užitečná těm, kdo vidí slunce. Být ve stínu moudrosti je jako být ve stínu peněz. Avšak užitečnější je poznat moudrost. Ta zachovává život tomu, kdo ji má. Neptej se, čím to, že dřívější dny byly lepší než tyhle, nemoudře by ses na to dotazoval. Nepropukuj v náhlé hořekování. Hořekování si hoví v klíně hlupáku. Hořekování, písmo to popisuje jako, že to je určitý druh hněvu, nebo je to takový, už toho mám dost, jako, nebo už toho mám prostě, jo, je to takový, už toho mám dost a štve mě to. To je hořekování. Písmo říká, že si to hoví v klíně hlupáku, že je to vede ke špatným otázkám, ke špatnému přemýšlení, prostě vydávají se špatným směrem. A to hořekování vede k tomu, říkají se, čím to je, prostě, že dřív jsem se měl líp a teď už se tak dobře nemám. Správná otázka je, tak jak nás tomu vede písmo je, hledej moudrost. Ta otázka, jako on si málo kdo v situaci, kdy jako vám je dobře, tak si nekladete otázku, co je moudrost, co je správno. To si kladete právě ve chvíli, kdy jako něco nejde, nebo kdy něco je špatně. A člověk buď může začít hořekovat, anebo si klade otázku, co je teď moudrost, co je dobrý, co je správný, co je ta cesta. Neřekne si, to nejhorší je to, že mě to teď bolí. Ale řekne si, co je moudrost. Co je moudrost pro mě dneska, co je moudrost v těchto dnech, co je správný. Co je správný v Božích očích. Za Ježíšem přišla matka synové Zebedeovi a řekli mu, měli žádost a řekli, chceme, abys nám dal to, oč tě požádáme. Chceme, až ve tvém království, aby jsme mohli sedět jeden po pravici a druhý po levici. A Ježíš jim říká, vůbec nevíte, oč žádáte. Já jsem si říkal, že kolik takových prozeb Bůh musel slyšet a vyslyšet, když za ním někdo přichází s takovým nesmyslem a prosí o hlouposti, že jo. A jako Bůh neříká, vy jste úplně blbí, nebo nějak je neponižuje, nepotupuje, že jo. Ani nepřestávají být jeho učedníci, ale říká jim, vůbec tomu nerozumíte. Nechápete to. Právě tak, když učedníci přišli za Ježíšem, kde ho vyhodili z ty vesnice, a oni řekli, pane, máme svolat jako oheň z nebe, aby je spálil. A Ježíš říká, zase jim neříká, vy jste jako blbí, ale říká jim, vůbec nevíte, čího jste v duchu. Já jsem nepřišel, abych zahubil ty lidi, ale abych je spasil. A to všechno se stalo jenom z jednoho důvodu. Neměli dost moudrosti. Proto chtěli ty věci, protože neměli tu moudrost, tak proto si je žádali. A všechny ty žádosti, které čtete třeba během toho izraelského národa, který oni chtěli a měli, a stáli oni a prali se o to, tak bylo proto, že neměli moudrost. A ve skutečnosti to pro ně nebylo dobro, ale zlo. Přivedlo je to k něčemu, přivádělo je to v podstatě k pádu. Mám tady přečet, to jsem už čet asi třikrát, ale myslím, že bude dobrý, když to přečtu ještě jednou, protože to souvisí s tím písmem, co jsem čet teďka z kazatele. A je to kázání Jana Husa, který říká tohleto. Reptání je hříchem, zvláště dětí a zavržených. Neboť dětem se nelíbí slovo otcovo, ale rozumným a nemocným lidem se líbí i těžká léčba. Je známé, že reptání zatěžuje reptáka, protože čím více reptá, tím více zakouší vnitřní trápení a muka. Takže i to, co by se mu skrze dobrou trpělivost obrátilo k dobrému, je obráceno k jeho prohřešení a k trápení v duši. Proto se pokořme pod mocnou ruku Boží a nereptejme. Jak říká David, Pán, který je vyvýšený nad anděly, stále kraluje. Ať už se lidé hněvají nebo ne, země třes se, neboť vláda potřebuje velkého pána, který umí vládnout, ať už se lidé hněvají, jak chtějí. Kdyby to lidé pochopili, nereptali by kvůli ztrátě majetku nebo kvůli větru, dešti, nemoci a nebo moru. Já o sobě vím, že dokud jsem tomu nerozuměl, častokrát jsem se rmoutil kvůli smrti dobrého člověka a nechvíli a dlouho jsem reptal. Jako bych uměl jednat lépe než všemohoucí Bůh, který všechny věci řídí bez omylu s věčným záměrem. Když jsem ale pochopil, že nic nemůže přetrhnout Boží řízení, varuji se reptání. Nestarám se tolik o budoucí věci, jak co bude, ale mám za to, že vše bude tak, jak Bůh chce, a nic se nestane proti jeho rozhodnutí. Vždyť on říká, že z jeho ruky nemůže nikdo vytrhnout. A to se mi líbí. On sám říká a přiznává, že tomu nerozuměl, že to nechápal. A že když umřel někdo jako nevinnej v úzovkách, tak se tím trápil a říkal si, proč umřel ten a proč tamten ne a tak dál. Ale tyhle věci nemají odpověď. A my na to odpověď pravděpodobně dostaneme. Ale můžeme ji překonat moudrostí a ta moudrost je důvěra. Důvěra v Boha. Že on všechno řídí s věčným záměrem a že my tomu rozumět nemusíme a ukazuje se, že Bůh nám to nehodlá vysvětlovat. Ale chce, aby jsme mu věřili. Chce, aby jsme mu důvěřovali v každém čase. Otázka, jak co bude, není asi ta správná. Otázka, co mám já teď dělat, je správná. To je správná otázka. Pes, který se bojí, tak většinou kouše, může vás pokousat. Pes, který se cítí ohrožený, útočí. Tak, to je taková zásada. Říká se, že jestli se bojíte trošku psů, tak nejlepší věc, kterou můžete udělat, ne se s tím psem poprat, to už je ta poslední možnost, ale mít v kapse třeba piškoty. Prostě psa můžete uplatit. Hodí ho piškotu, on jako ta jeho pozornost se soustředí na piškotu, pak zjistí, že se to dá sežrat a přestane se bát a přestane útočit. Když máte strach, soužení nebo radost, tak to vždycky je osobní. Musí to být osobní. Protože tyhle věci vždycky leží na osobě. Můžou ležet na národech, jako můžou ležet na společenstvích, ale vždycky prožívat je může jenom osoba. Osoba osobně prožívá strach, radost a taky soužení. A ve všech těch věcech I když v té radosti tu moudrost máme potřebu nehledat, protože je nám dobře, ale moudrost je hledat moudrost i v radosti, i ve strachu, i v soužení. Aby jsme věděli, co máme dělat, co máme prakticky dělat. A není ani vteřina života, kdy to za tebe někdo veme. Ani jednu vteřinu tvýho života za tebe nikdo neveme. Žiješ ty, žiješ za sebe a budeš za sebe odpovídat, budeš dávat počet Bohu. Největší oslabení pro vojsko je strach. To je známo z historie a je to známo vždycky. Dokonce v izraelském národě bylo, že před tou bitvou, tam byli nastoupení ty povolanci, to byli nad 20 let vejš, jo, Izraelci, Židi, a byla jim daná výzva, kdo se bojí, je bázlivýho srdce, vrať se domů. Běž domů a buď radši doma, protože kdyby se v bitvě obrátil na zpátek, tak strhneš srdce těch statečných prostě k ty zbabělosti a proto by jsme prohráli. Takže radši míň a odvážnejch, než hodně zbabělejch. Možná jste viděli film Bratrstvo neohrožených, tam se prolínají příběhy mnoha těch vojáků, co se skočili v Normandii. A byl tam jeden, který, když se skočili, tak se schoval do kráteru a tam usnul. Potom byl tam příběh jeho, jak on prostě, když měli bojovat, tak on se prostě zhroutil, takhle schytu flintu, sedl si do toho zákopu a prostě se klepal. Nebyl schopný prostě vystrčit hlavu z toho zákopu a střílet. Pak se s tím svěřil jednomu tomu člověku, jednomu tomu veliteli a ten mu nakonec pomohl. Když přišla ta chvíle, tak zase se zbortil prostě do sebe, ale ono chyt prostě za klopy, vystrčil ho, řekl mu, tady máš flintu, nabij a střílej. A on, jak dal první výstřel, tak pak už to nějak šlo a začal bojovat. Změnil se. Nějak to prolomil. Nakonec padnul, krátce na to, ale padnul, nepadnul jako zbabilec, padnul jako voják a ne jako zbabilec, který se schovával za ostatní. A to bylo důležitý. Horolezec, který dostane strach, pamatuju si, jednou jsme vzali na skály manželé Novotný, ty, co byli u svědků Jehovových léta, a pamatuju si, jak ten Ondřej se tam úplně jako zbortil, že jo, dostal strach, nebyl schopný vstát, sednout, prostě jenom, tak jsme museli jako balíka zavázat prostě na lano a spustili jsme jako krabici z ty skály dolů. Pamatuju si na případ, kdy nějaký pilot, který dělal pilotní průkaz, tak letěl první let sám a prostě se vypnul od toho vlečního letadla a oni mu říkali do vysílačky, jo, dobrý, je to všechno v pořádku, můžeš letět. No a pak proletěl nějakým porivem a to letadlo jako takhle se zakymácelo a zavrzalo. Ono to někdy tam vrže trošku. A najednou koukají a on vyskočil s padákem. To se nebál, to teda nechápu, no ale dopad a říkám, proč prosím tě vyskočil? Letadlo spadlo, rozbilo se, oni říkají, proč vyskakoval? Říká, tam něco tak zavrzelo, já jsem se dostal strach, že, jako, že se něco stalo, tak jsem radši vyskočil. Takže opustil funkční letadlo prostě a vyskočil. Zachránil se, když nebylo třeba se zachraňovat. Těch případů by se dalo jako vyprávět mnoho. Pokud křesťan začne se bát, tak nečiní to, co má činit jako kdokoliv další, kdo má ten strach, je tajný nebo mrtvý nebo cokoliv jiného. A na to si musím dát pozor, protože tohle není moudrost. A jak je napsáno v písmu, když se stupí sekera, tak člověk musí přičinit síly. Avšak mnohem lépe spravit ti to může moudrost. Takže když některé věci v životě nejdou a začnete jakoby sekat tupou sekerou a musíte se víc snažit a teče z vás pot a ono to nejde a nejde, tak v tu chvíli je lepší zastavit, přestat to dělat, poodstoupit od toho pryč, jak je napsáno, lépe než přičinění síly to spraví moudrost, protože je potřeba odejít a nabrousit tu sekeru. A jakmile se náš duchovní život jakoby zbortí do nějakého jako divného uskupenství, kde nemá být, tak nemá cenu to rvát. Je potřeba zastavit, poodstoupit a hledat moudrou radu, která to napraví líp, než jakoby se na tom vyšťavit a zlomit. Nevím, jestli jste někdy slyšeli, že by lidi připisovali Bohu dobro. Já osobně to neslyším. To, co slyším někdy, je, že sem tam někdo řekne, jakoby z lidí, kteří nevěří, že řekne díky Bohu, dopadlo to dobře třeba, že, jako, že to se říká. Ale ne moc lidi to neříkají často, ale to, co slyším, a slyším to opravdu hodně často, zvláště od těch přátel, co mám takhle po okolí, a oni říkají, tak mi řekni, proč se stalo tohleto na světě? Nebo říkají, proč umírají malí děti? A proč jsou ty války? A nebo říkají, a kdyby byl Bůh, tak by tohle teda určitě na světě nebylo. Tohle slyším často. To je opravdu celku každou chvíli. Ale je to lež. Protože to by Bůh musel člověku sebrat svobodu. A jak řekl jeden farář, on řekl, na světě se neděje nic dobrýho ani špatného bez člověka. A jestli teda můžeme Boha za něco vinit, pak je to jenom proto, že dal člověku svobodnou vůli. Je to lež. Já tomu rozumím tak, že když čtu v první Mojžíšovi, že Bůh stvořil člověka a myšlení člověka ve všeliký čas nebylo než zlé, tak je napsáno, měl bolest srdci. A já vím, že Bůh zasáhnul mnohokrát do života dějin a lidí a že to bylo tam krve prolití. Ale já tomu rozumím tak, že on je pořád ten milující otec a že prostě si musel prožít strašnou, neuvěřitelnou bolest srdci z toho, že to musel učinit. A z toho úhlu to vidím. Je to jako když prostě musíte zachránit svoje dítě tím, že mu, já nevím, když mu nařežete na zadek, tak to nic není, ale normální otec, když dává svýmu dítěti na zadek, tak z toho nemůže mít nikdy dobrý pocit. Pokud ho má, tak je divnej, tak už spadnul někam jinam, ale pokud, tak z toho vždycky má blbý pocit, vždycky prostě je mu z toho špatně, ale ví, že jinak to nejde. A tak si já to vidím ne tak, že bych Boha nějak potřeboval hájit, ale obdivuju to, že tu bolest vydržel a že s náma tu trpělivost nestratil. Evangelium Jana ve 2. kapitole je tady známý příběh, kde se říká tohle. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí, holubů, penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi, dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel. Prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. To řekli Židé, 46 let byl chrám budován a ty je chceš postavit za 3 dny? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli si jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal a nepotřeboval, aby mu kdo o někom říkal svůj soud, protože on sám dobře věděl, co je v člověku. Ježíšu v té době bylo hodně, to bylo jméno jako Jarda, že jo? Úplně běžný jméno. A Ježíš, když přišel do toho chrámu, tak on tam neměl žádnou funkci. On byl jako Franta nějaký, který tam přišel. Neměl od ničeho klíč. Nebyl kněz. Tam bylo spoustu přisluhovačů, správců skladů. Ale on neměl tam nic, žádnou pravomoc. On byl jako návštěvník muzea, kdybyste to tak řekli. Neměl od ničeho klíč. Nic mu nepatřilo. Neměl svěřenou žádnou pravomoc tam v tom chrámu. Byl tam prostě jako jeden z lidí. Ale když přišel na ty Velikonoce, na ty poslední, kdy byl ukřižován, tak si udělal z provazu ten bič nebo karabáč, se to překládá, to už je jedno. A teď tam prostě přišel a udělal tam tu věc. Vyhnal ty prodavače, převrátil jim stoly, vyhnal ovce, byly tam nějaký asi krávy, kozy, všechno vyhnal. A teďka vyhnal všechny ty, co tam nepatřili, ty, co tam neměli co dělat. Ale nepředstavujte si to, že to bylo tak, že on tam jako vtrhnul, ono to je v tom filmu, třeba Ježíš to je dost blbě jako natočený, to vůbec takhle nebylo. To vypadalo tak, jako že on tam vtrhnul, udělal nějaký takový rošambo, učedníci tak jako, no my sice nevíme, co dělá, je nějaký divný, ale nechte ho bejt, jako jo. Vůbec ne. Bylo jinak. On tam skutečně vyčistil to nádvoří, že tam nebyl nikdo. Všichni byli pryč, možná, že ty stoly převrácený tam zůstaly, ale nebyly tam ty zvířata a nebyly tam ty lidi. A podle písma víme, protože to je v podstatě ve všech evangelích, to je napsané, trošku, a když si do toho dáte, když si dáte dohromady ten obraz, tak Ježíš to tam jakoby držel, v tom stavu to tam nějak držel. Tam je napsáno, že nedovolil, aby kdokoliv procházel skrze nádvoří a nesl jakoukoliv nádobu. Prostě držel tam po nějakou dobu ten stav a tam je napsáno, a když byl večer, odešel do Betanie a tam přenocoval. Takže on tam po určitou krátkou dobu držel takový ten stav tak, jak to mělo být. Jedině děti, jak je napsáno, volali Hosana, synu Davidovu. Jenom děti křičeli nadšením. Všichni ostatní byli ve zmatku a tak nerozuměli tomu. A potom se stala ještě jedna věc. Přistoupili k němu chromí a kulhaví, takový ty mrzáci, co byli u těho chrámu, a on je uzdravil. Na chvíli to v tom chrámu bylo tak, jak to mělo být. Ale nezůstalo to tak. Co myslíte, jak to dopadlo? Druhý den všechno bylo zpátky. Druhý den tam byly všechny ty stoly, všechny ty ovce, všechny ty směnárníci, všechny ty kozy a krávy a všechno pokračovalo dál a pseudobohoslužba pokračovala dál. Otázka je, jaký to teda mělo smysl? Jaký mělo smysl na 3 hodiny tohle udělat? Když se všechno vrátilo potom zpátky. K čemu to bylo? Mělo to cenu jako nějakou vůbec? Mělo cenu se o to snažit jako o takovouhle věc? Když to stejně nezměnilo situaci? Určitě jste ve svém životě slyšeli takový názor, a tím to nezměníš. Tím to nezměníš. Přijde někdo jiný a stejně to bude dál pokračovat. Tak tady se moc nesnaž a neblbni, že? No jistě, že to nezměnil, ale ukázal, kdo je. A to jsou situace v tom našem životě, které někdy netrvají dlouho, a ty se ukážeš, kým seš. Ukážeš, co seš zač. Nemusí to trvat rok, to může trvat 10 minut. A na tom se jasně ukáže, kdo seš ty a čím seš. A tohle se mi zdá důležitý. Jak se říká, nemůžeme ovlivnit to, co nás v životě potká, ale to, o čem budeme vždycky rozhodovat, je to, kým v tom budeme. A já si pamatuju, jako já když jsem teď jel do toho dvora, tak oni tam ty policajti hlídali, že jo, ty vstupy, první silnice, první, druhý tříd. Stalo jako klidně v oběd, že jo, ale já jsem chtěl si s nima jako popovídat, chtěl jsem vidět, jak to jako berou a tak. A jeden mi říkal, já mu říkám, no, jak se vám tady líbí. Říkal, no, nelíbí, že jo, je mi zima, je tady celý den, prostě tohle, dozvěděl jsem se to tamhle před chvílej. Tak já říkám, jak se tady zapalte oheň, že jo, aby vám bylo teplo aspoň nebo něco. Říkal, no, to by chtělo, oheň by byl dobrý. Nicméně, třeba lidi tohle druhu, nějaký policajti, se můžou dostat do situace, kdy by měli mít nějakou hranici, kdy už řeknou, tohle já dělat nebudu. Třeba v roce 1942, když tady byli pochytaní Židi, tak byli pochytaní poslaní pryč do get, ale ty nezatklo gestapo, zatkala je česká policie, český policajti. A oni bouchali a křičeli u dveří jménem zákona. Ale jakýho zákona? A to je chvíle, kdy ten člověk by měl říct, tak a tohle já už dělat nebudu. Tam už se nevymluví na to, že poslouchal jenom rozkaz. Tam se nevymluví na to, že by řekl, no, ale on by přišel místo mě někdo jiný, taky to udělal. Prostě jsou chvíle v našem životě, který si musíme skutečně pohlídat, jako v okou hlavy, a musíme to střežit, protože se nedají vrátit. Nemůže to být už jinak. Nedá se zradit Kristus, ani pravda, ani jiný člověk, a pak jako najednou naskočit, udlakou odbočku naskočit, a tak jedem dál jako by nic. To už nejde, protože to člověka změní. Když Ježíš Kristus umřel na kříži, tak byl zkříšen, odešel do nebe za Otcem, ale svět se nezlepšil. Svět zůstal stejnej, špatnej, hříšnej, stále tu je to, co je, a dobrý to není. Ale Pán Ježíš tím ukázal jednu věc, že určitý věci mu jedno nejsou a jedno nebyly, a nedal se zahnat ani snadností, ani lhostejností, ani strachem, a že to nebyl on ten, kdo by nedělal prostě nic. Víme ale to, že když, jak je napsáno, byl vydán ten zatykač na něj, nebo ten mandát, že jo, to závazný prohlášení, kdo ví, kde je, aby řekli, by mu oznámili, oni ho mohli zatknout, tak víme, jaký opatření udělal. Chodil zadem. On je napsáno, že nechodil už jako zjevně, že jo, ale chodil prostě pokoutně. Musel chodit jako do těch vesnic někudy zadem, nebo to obejít, prostě chodil v ústraní. A já myslím, že tím končím, položit si správnou otázku, když už je pozdě, tak je to zbytečný. Svým způsobem. Jidáš, který Ježíše zradil, tak mu to nakonec došlo nějak. Šel do chrámu, vzal těch 30 stříbrných, hodil je tam takhle, hodil jim je k nohám a řekl, zradil jsem, krev nevinno. Ale bylo pozdě. A víte, co oni mu řekli? Co je nám do toho? To je tvoje věc. Co je nám do toho? To je tvůj problém. A už to nešlo. On měl ty věci hledat dřív. Takže jak se říká to přísloví, pozdě bycha honit, není úplně od věci. Je to přísloví, který jako vyjadřuje spoustu pravdy. A správné otázky, hledání moudrosti jsou preventivním, dobrým opatřením pro náš budoucí život. Aby jsme se nedostali, jak říká písmo, do bezcestných pustot a do míst, z kterých se nedá pořádně vrátit. Tak Pane Ježíši, tebe prosím za požehnání pro to, aby jsme ti rozuměli, aby jsme prostě šli naproti ve všem dobrým tobě, aby jsme zachovávali tvoje přikázání, protože písmo říká, že to je moudrost. Prosím za přítomnost Ducha Svatého, protože jenom skrze něho můžeme ti být blízko, že to nejde tělesným způsobem. Prosíme za to, aby ty boží věci v nás vítězily a měly převahu. Amen.